Suvažiavimui artėjant. Gyvenimas 2012-aisiais. Pirmiausia apie tai, kaip atsirado šis interviu. Klausimai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkui kaupėsi kokius 2 ar 3 mėnesius. Artėjantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių suvažiavimas šios klausimus ir tam tikras gyvenimo aktualijas dar labiau išryškino. Kai kurios šiame interviu keliamos problemos gal kiek per sunkios kabutėse, reikalingos atskiro pokalbio ar žurnalistinio tyrimo. Bet, kaip teigia filosofai, kartais kelti klausimus yra svarbiau nei gauti į juos atsakymus. Galėtume pridurti – gauti galutinius atsakymus. Laikydamiesi šiuo principo ir siūlome pokalbį su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininku Sigitu Armonu. Praėjusių metų pabaiga nestokojo įvairaus lygio susitikimų, ministrų ir šiaip aukštų valdininkų pažadų apie socialinės politikos, ypač neįgaliųjų organizacijų finansavimo, pokyčius. Praėjo beveik 1/3 metų, aplink visiška tyla. Taigi, ar yra kokių nors naujienų iš atsakingų už socialinę politiką valdininkų kabinetų? Galvoje pirmiausia turiu naujai rengiamą 2013-2019 metų neįgaliųjų socialinės integracijos programą. Pagal ją neįgaliųjų organizacijos gyvens artimiausius 7 metus. Kaip ši programa rengiama? Kokie prioritetai? 2013-2019 metų neįgaliųjų socialinės integracijos programa rengiama – tačiau tik balandžio 28 dieną gavome jos projektą. Kopijas išdalinau kolegoms, kad susipažintų. Pastabas ir siūlymus turime pateikti iki gegužės 15 dienos. Tiek mūsų, tiek kitų neįgaliųjų organizacijų pateiktas pastabas dar turės apibendrinti, kažką priimti, kažką atmesti. Taigi, realus programos vaizdas paaiškės anksčiausiai birželio ar liepos mėnesį. Pati programa – pakankamai didelis ir sudėtingas dokumentas, kad keliais sakiniais būtų galima ją apibūdinti. Apie tai, kaip ji buvo rengiama, kokie pasirinkti prioritetai, manau, turėtų kalbėti ir neįgaliųjų reikalų departamento atsakingi darbuotojai. Apie pačios programos rengimą galiu pasakyti tiek, kad socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė. Grupė sudarė bene 12 pogrupių. Pogrupių veikla buvo siejama su tam tikrų ministerijų, pavyzdžiui, švietimo pogrupio, su švietimo ir mokslo, aplinkos prieinamumo, su susisiekimo ministerijos veikla. Šioms ministerijoms pateikėme savo siūlymus ir gairės. 4 pogrupėse, kaip Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas, dalyvavau ir aš. Tai švietimo pogrupis, aplinkos prieinamumo ir 2 pogrupiai skirti socialiniams problemoms. Vėliau jie buvo sujungti į 1. Svarbiausi dalykai, kuriuos siūlėme įtraukti į programą – šie. Socialinės reabilitacijos sistemos sukūrimas, akliesiams pritaikyta profesinė reabilitacija, socialinių paslaugų bendruomenėje finansavimo pakeitimai, naujos kartos lietuviško kalbos sintezatoriaus kūrimas. Priminsiu, kad socialinės reabilitacijos sistemos Lietuvoje apskritai nėra. Profesinės reabilitacijos sistema sukurta, neįgalieji ją naudojasi, bet akliesiems prieinamų specialybių kol kas nesiūloma. Tokia padėtis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, kaip neregių interesams atstovaujančiai organizacijai, nepriimtina. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos netenkina ir tokia tvarka, kai kasmet mūsų filialai, kiti struktūriniai padaliniai turi teikti programas, kad gautų finansavimą dar 1 metams. Čia irgi siūlėme pakeitimų. Apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos jos filialų finansavimą norėtųsi pakalbėti išsamiau. Šiais metais, vėl tik balandžio pradžioje, mūsų organizacijos struktūros filialai, socialinių paslaugų centrai, gavo 2012 metams skirtus pinigus. Panaši situacija klostosi metai po metų. Pirmąjį kiekvienų metų ketvirtį praktiškai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos struktūrų veikla būna paralyžuota. Praėjusių metų pabaigoje socialinės apsaugos ir darbo ministras pripažino, kad tokia situacija nėra normali, žadėjo nuo 2013 metų finansavimo pokyčius. Ar šiuo klausimu girdėti kas nors nauja? Tiek mūsų, tiek kitų neįgaliųjų organizacijų finansavimo reikalai yra sudėtingi. Šiais metais jie tapo dar sudėtingesni, nes pirmą kartą bendruomenių projektų finansavimas vyko per savivaldybės. Galima džiaugtis tik tuo, kad didelių nesklandumų nebuvo. Kol kas naujo programos aprašo dar neturime, jis turėtų pasirodyti vasaros viduryje. Bet neoficialiai gavome patikinimą, kad tiek bendruomenių, tiek asociacijų vykdomoms programoms nuo 2013 metų konkursai bus skelbiami ne vieniems, bet trejiems metams. Vadinasi, jeigu organizacijos pateikta programa laimės konkursą, tai ji bus finansuojama trejus metus. Kaip tai vyks, kokie bus keliami papildomi reikalavimai ar sąlygos, kaip bus išdėliojamos tų trejų metų sąmatos, kol kas pasakyti dar negalime. Bet, kaip sakiau, neoficialų patikinimą, kad dirbama šia kryptimi, turime. Maždaug prieš 2 mėnesius akluosius ir silpnaregius pasiekė žinia, kad Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas daugiau neruoš aklų masažuotojų. Jiems siūloma vykti į Kauną mokytis kažkokiame paslaugų centre arba, kitaip sakant, paprasčiausioje profesinėje mokykloje. Ši žinia mūsų bendruomenės žmonėms sukėlė nemenką nerimą. Kaip galėtumėte ją pakomentuoti? Kokią poziciją šiuo klausimu užima Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga? Ar imamasi kokių nors praktinių žingsnių šiai problemai spręsti? Kovo pabaigoje sulaukėme skambučio iš Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto dekanės Žymantės Jankauskienės. Ji pranešė, kad aklų masažuotojų fakultetas daugiau nerenks, kad tai ruošiasi daryti Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras. Bendravau tuo klausimu su Švietimo ir mokslo ministerijos koleginių studijų skyriaus vadovu Antanu Levicku. Jokio įstatyminio pagrindo neruošti aklų masažuotojų nėra. Tačiau aukštosios mokyklos, tiek universitetinės, tiek neuniversitetinės, pačios sprendžia, kokius specialistus ruošti. O mūsų aptariamų atveju kolegija įtikinta sveikatos priežiūros fakulteto masažuotojų nusprendė nerengti. Svarbiausia priežastis, kurią įvardijo kolegija, tokia. Ji, aukštoji mokykla, masažuotojų rengimo programa, buvo profesinio rengimo programa, vienintelė tokia tarp visų kitų dėstomų programų, todėl kolegija nusprendė jos atsisakyti. Formalus atsisakymo pagrindas yra, jo labiau, kad bent teoriškai mūsų žmonės nepaliekami tuščioje vietoje, masažuotojų rengimo imasi minėtas Kauno centras. Manau, kad prie šio klausimo dar teks grįžti, gal net ne kartą. Bandysime susitikti su kolegijos vadovais, diskutuoti ir ieškoti išeities. Kas dabar gali nuspėti ar pavyks? Nenoriu nieko blogo pasakyti apie Kauno centrą, bet Vilniaus kolegija turėjo 20 metų įdirbį, aklų masažuotojų rengimo patirtį. Labai nesinorėtų, kad ši patirtis būtų prarasta. Masažuotojų rengimo ateitis, kaip ir naujoji socialinės integracijos programa, sudėtingas klausimas ir keliais sakiniais jo neaptarsi. Kol kas bendra situacija mums nėra palanki. Ja dar labiau apsunkina tai, kad yra sveikatos apsaugos ministro įsakymas, jog masažuotojų gali dirbti 140 valandų masažo kursą išklausę medicininį išsilavinimą turintys asmenys. Vadinasi, masažuotoja panorėjusi galės tapti kiekviena seselė. Formaliai masažo monopolio niekada neturėjome, bet neformaliai toje rinkoje buvome lyderiai. Dabar turime ruoštis gerokai didesniai konkurencijai nei iki šiol. Už kiekvieno sprendimo dažnai labai konkretūs praktiški kažkieno interesai ar bent šiaip dalykai tą sprendimą nulemiantys. Taigi, kas jūsų nuomonė už šio Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto sprendimo? Man neetiška būtų komentuoti svetimos įstaigos sprendimus ir spėlioti, kas turėjo jiems įtakos. Be abejo, kai kurie dalykai beveik akivaizdus ir niekas pernelyg jų neslepia. Viena svarbesnių priežasčių – finansinis suinteresuotumas ar greičiau nesuinteresuotumas. Jau minėjau, kad Vilniaus kolegija yra aukštoji mokykla, masažuotojų mokymo programa profesinio lygio, dėstytojų darbas apmokamas nevienodai. Pagal profesinio mokymo programą dirbantis dėstytojas gaus mažiau nei pagal universitetinių studijų programą dirbantis jo kolega. Mes, kaip aklųjų teisės ginanti organizacija, galėtume pateikti kontrargumentą, kad papildomų pinigų galima rasti. Svarbu žinoti, kiek ir kokiam tikslui jų reikia. Kitas fakulteto argumentas. Valstybė finansuoja tik vienas studijas aukštojoje mokykloje, o didelė dalis mūsų masažuotojų kartą jau būna baigę studijas kitoje aukštojoje mokykloje. Šį argumentą irgi galima nuginčyti. Turime nemažai žmonių, kurie specialybę įsigijo dar matydami. Pablogėjus regėjimui, jie atėjo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą, išgirdo apie galimybę mokytis masažo ir įsigijo naują specialybę. Kontrargumentų turime ir mes, bet reikia, kad juos išgirstų ar norėtų išklausyti ir kita pusė. Neregių socialinės ir profesinės reabilitacijos reikalai. Praėjusiais metais nekartą įvairiomis progomis sakėte, kad šį darbą turėtų atlikti aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrai, kad artimiausių metų jiems reikės rimtai peržiūrėti savo funkcijas ir savo veiklą. Kitaip sakant, aklųjų ugdymo centrai turės atsižvelgti į laiko reikalavimus ir keistis. Ką galėtumėte prie šių savo minčių pridurti? Gegužės 9 dieną susitikome su neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos vadovais ir aptarėme tiek socialinės, tiek profesinės reabilitacijos klausimus. Kodėl susitikome su neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, o pernai kalbėjau apie aklųjų ugdymo centrus? Centrai galėtų būti bazė, kur reabilitacija vyktų, bet tiesioginis reabilitacijos poreikis yra susijęs su žmogaus neįgalumu, o šį faktą gali nustatyti tik neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Tarnybos vadovai mūsų minčiai, kad akliesiems reikalinga socialinė reabilitacija, kad turi būti sukurta pastovi ir aiški jo sistema, panašiai kaip yra sukurta profesinės reabilitacijos sistema, pritarė. Dabar reikia tuos dalykus įteisinti juridiškai. Gali tekti keisti neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą. Jame parašyta, kad už neįgaliųjų socialinę reabilitaciją yra atsakingos savivaldybės. Bet tai tik skambi deklaracija, neturinti jokio realaus turinio. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nukreiptų žmogų socialiniai reabilitacijai, kaip dabar nukreipia profesiniai. Aklųjų ugdymo centrai galėtų būti ta bazė, kurioje reabilitacija būtų vykdoma. Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mano pozicija nesikeičia, peržiūrėti jo funkcijas reikia. Šį siūlymą pateikėme ir naujai neįgaliųjų socialinės integracijos programai. Keletą kartų į tai atkreipiau švietimo ir mokslo ministro Steponavičiaus dėmesį. Paskutinį kartą visai neseniai, gegužės 4 dieną. Šio reikalo nevilkiname, bet reikia nepamiršti, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras pavaldų švietimo ir mokslo ministerijai. Mes galime prašyti atkreipti ministerijos vadovų dėmesį, bet nereikalauti ar patys imtis kokių nors veiksmų. Gegužės pabaigoje vyks 23-asis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos suvažiavimas. Viena vertus tai grynas formalumas – asociacijų įstatymo reikalavimas. Antra vertus, gera proga apžvelgti tai, kas atlikta ar neatlikta per metus. Kaip vertintumėte praėjusių metų derlių, kuo galima pasidžiaugti, kas liko nenuveikta. Balandžio 18 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos posėdyje buvo patvirtinta mūsų veiklos ataskaita. Nuo gegužės 2 dienos norintys gali ją rasti internete Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos svetainėje www.las.lt. Taigi visi gali susipažinti, ką nuveikėme. Aš pats vertinčiau praėjusius metus gana neblogai. Vienas iš mūsų strateginių uždavinių buvo toks – organizacijos situacija, jos veikla – nors esama visokių krizių, finansinių ir kitokių sunkmečių, neturi blogėti. Jeigu sugebėsime organizacijos veiklą išlaikyti tokią, kokia buvo iki aptariamų metų pradžios, tai svarbiausia uždavinį būsime įvykdę. O jeigu dar sugebėsime pagerinti, tai ir visai neblogai. Susumavus 2011 metų rezultatus, tiek mūsų įmonių, tiek įstaigų finansinė veikla, lyginant su 2010 metais, nepablogėjo, o kai kurių ir pagerėjo. Visas struktūras, kurias turėjome, išsaugojome. 2011 metais, vykdant Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 22 suvažiavimo nutarimą, buvo suformuluoti 5 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos regioniniai ir vienas respublikinis socialinis fondas. Iš ūkinės veiklos uždirbti pinigai pradedami naudoti socialiniams programoms vykdyti. Socialiniai fondai amortizavo valstybinės programos lėšų sumažėjimą. Antras naujas dalykas, tiesa, realiai jį pajusime tik šiais metais, tai Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas, žmonių aktyvinimas ir įtraukimas į darbo rinką. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga kaip nacionalinė organizacija tokio lygio projekte dalyvauja pirmą kartą. Numatoma, kad projekte dalyvaus 80 mūsų organizacijos narių. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 22 suvažiavime sakiau, kad organizacijoje bus darbuotojų pokyčių. Šio savo pažado taip pat stengiuosi laikytis. Praėjusiu metu pradžioje pakeitėme uždarosios akcinės bendrovės Rekseda bei Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro vadovus. Susumavus metų rezultatus matyti, kad tie mūsų žingsniai pasiteisino. Kas nesiseka ar sekasi ne taip, kaip norėtume? Pirmiausia, manyčiau, tai keitimasis informacija ir informacijos sklaida. Iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos respublikinio centro informacija išeina visais įmanomais būdais. Tiesa, popierių nesiuntinėjame, laiškais nesusirašinėjame, bet šito atsisako daugeliu atveju ir valstybinės struktūros. Gyvename informacinių technologijų amžiuje. Sunkiai sekasi rengti žmonės galinčius ir norinčius tapti visateisiais informacinės visuomenės nariais. Bet tai irgi stengiamės daryti. Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurį ką tik minėjau, irgi prisidės prie informacijos sklaidos ir mūsų žmonių rengimo gyventi informacinėje visuomenėje. Į 2013-2019 metų programą pasiūlėme įtraukti lietuvių kalbos sintezatoriaus kūrimą. Vienas iš rinkiminių jūsų pažadų buvo naujos kartos lietuviško kalbos sintezatoriaus sukūrimas. Šį klausimą iš dalies jau aptarėme. Skirtumas nuo to, ką žadėjau, būtų nebent tik toks, kad pradžioje įsivaizdavome, jog lėšų sintezatoriui kurti galėtų skirti valstybė. Dabar aiškėja, kad tai bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų. Bet vartotojui tai turbūt nėra svarbiausias dalykas. Kalbant apie kokybišką lietuvių kalbos sintezės programą, reikia turėti galvoje, kad ji reikalinga ne tik dirbant su kompiuteriais ir iki šiol mums įprastais elektroniniais dokumentais. Sintezatorius bus reikalingas Daisy knygoms, kurias nuo šių metų pradėjo leisti Lietuvos aklųjų biblioteka skaityti, prisidės prie efektyvesnės informacijos sklaidos. Kalbos sintezė vis plačiau diegiama ir įvairiuose mobiliuose įrenginiuose – telefonuose, Daisy grotuvuose. Praėjusiais metais buvo užsimota peržiūrėti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nekilnojamąjį turtą, jį įvertinti, nuspręsti, kiek ir kokio reikia mūsų veiklai. Ar šis darbas atliktas? Praėjusiame suvažiavime priėmėme sprendimą, kuriuo įpareigojome iki metų pabaigos regionų centrus peržiūrėti ir įvertinti visą turimą nekilnojamąjį turtą. Esame gavę pasiūlymų iš Kauno ir Marijampolės, Klaipėdos ir Telšių, Šiaulių ir Tauragės regionų. Pasiūlymų kol kas nepateikė tik vilniečiai ir panevėžiečiai. Kai kurie sprendimai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryboje jau padaryti. Baigėme tvarkyti reikalingus dokumentus buvusiam bibliotekos filialo pastatui Klaipėdoje parduoti. Taip pat parduosime Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos turimą namą Šilutėje. Kauniečiai pasiūlė parduoti du objektus, jų pasiūlymui irgi pritarta. Kitas klausimas, kad laikas nekilnojamajam turtui parduoti nėra pats tinkamiausias. Kol kas realių pirkėjų ne vienam pasiūlytam objektui dar neatsirado, bet mes ir neturime tikslo būtinai šiuos objektus kuo greičiau parduoti. Kaip sakiau, svarbiausia žinoti, ko ir kiek turime ir kiek reikia patiems. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 21 suvažiavime išrinktų delegatų kadencija įpusėjo. Ką strategiškai svarbaus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba turėtų nuveikti iki kito rinkiminio suvažiavimo, kad pragyventas laikotarpis būtų svarus ir brandus? Mūsų veiklos kryptis priimtos 2010-2012 metams. Kokias kryptis priimsime 2013-2014 metams, taip ir gyvensime. Kol kas nei iš tarybos narių, nei iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizacijų jokių siūlymų neturime. Jeigu nepriimsime naujų krypčių, tai kitus 2 metus gyvensime ir dirbsime orientuodamiesi į tas gaires, pagal kurias dirbame iki šiol. Viskas priklauso nuo centro tarybos narių, nuo suvažiavimo delegatų aktyvumo. Kalbėjosi Alvydas Valenta.